صباح الخير ومرحبا بكم معنا. يو مورنينغ من 7 ل 10 ونص avec Zay, Amine, Wafa, Mohsin sur Yo Radio. Et c'est parti pour la première partie de la story. J'étais avec l'équipe كنضربوا دويره du côté des réseaux sociaux كنشوفوا نطاري كنعاودوا لكم كل شيء et je démarre la story ديالكم Mohsin.
La story اللي جبت لكم اليوم كيوت شويه. Quelque السيد هذا considéré comme le roi des hommes.
Le roi des hommes.
Le roi des hommes. Allez. Allez, c'est
moi. Il n'y a rien de plus beau que Dieu a pu mettre sur la terre que la femme.
Mmh.
Et s'il y a des femmes qui sont méchantes, c'est la faute des hommes. Voilà.
Donc, en fait, ce sont les hommes qui doivent changer.
Exactement. Ils doivent être plus doux, beaucoup plus compagnons avec la femme, s'occuper d'elle et lui aider même dans les tâches ménagères.
Bravo.
Et vous l'avez fait, vous avez
Moi,
aidé?
Je l'ai toujours fait, oui. Et ma femme, je vous dis, elle m'adore.
Oui, non.
Quand je m'en vais le matin, elle me dit, ne me quitte pas, genre, je reviens, reviens.
Oui, Joe. Il a l'air trop mignon.
Oui, c'est vrai.
Il a l'air trop mignon, cet homme.
Est-ce que je confirme, Ochi?
Non, je ne t'offre pas.
Zouine,
je venais.
Oui. Common sense. C'est-à-dire une fois, tu vas partager le toit avec la personne. Ah, common sense. Ça devient automatique, ça devient normal. Et si les médecins, il y a une darra chouïe
d'une
mère ou insania, ce n'est pas normal.
C'est vrai.
Je pense l'extrait un peu
qdim.
On va dire que c'est à dire des trucs pareils.
La story ديالي هو كاينين شي ناس اللي كتلقاو واخا البروفيل ديالهم راه بروفيل واعر ولكن ما كيقبلوهمش في الخدمه غادي نخليكم مع ليكتر باش تعرفوا
علاش
il y a une catégorie de personnes que j'embaucherai jamais ce sont des profils qui peuvent détruire complètement une équipe en général elles sont la principale source de conflits au sein des équipes et ce peu importe leurs compétences pour les repérer c'est très simple il y a les éternels négatifs Ils passent leur temps à se plaindre et à dire que rien ne marchera. Ils plombent l'ambiance, ça décourage tout le monde et ils trouvent toujours une excuse pour pas avancer. Puis, il y a ceux qui ne prennent jamais leurs responsabilités. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute des autres. Ils pointent du doigt, mais jamais ils se remettront en question. Et en général, ils se positionnent en victime dès qu'on leur fait une remarque. Et pour terminer, les agitateurs. Ils adorent créer des tensions juste pour le plaisir. Ils alimentent les conflits, lancent des rumeurs et mettent une mauvaise ambiance partout où ils passent. Peu importe leur talent, ces profils finissent toujours par faire beaucoup plus de mal que de bien.
C'est vrai que qu'il y a des profils qui des fois qu'à trop loin, ça y coûte zouin ou
merci
parce que regardez où
l'équipe a tiré.
C'est ça. Voilà, c'est tout simplement ça. Peu importe tes compétences, il a qu'un petit un agitateur ou fait qu'il fait il a fait une société libre à tout chimier. Deuxième la story de Cam.
سمعتوا لي فينومين تاع سمعتوا في حياتكم مي جو بونس هاد الفينومين هذا جو بونس والله اعلم
عملنا سمعنا
ما عمركم سمعتوا
اون ايكوت
une tornade a provoqué une pluie de poulets au Maghreb On vous explique. Des milliers de poulets sont tombés du ciel en Algérie, au Maroc et en Tunisie, provoquant des scènes de panique et des problèmes de trafic. Des scientifiques ont étudié ce phénomène rare et pensent qu'il s'agit d'une tornade qui a démarré dans une ferme de poulets et les a fait s'envoler jusque dans plusieurs pays du Maghreb. Cependant, tous les scientifiques ne partagent pas cette théorie. Certains avancent qu'un KFC aurait explosé et aurait projeté les poulets dans plusieurs pays. D'autres scientifiques pensent que ce phénomène a été provoqué par l'explosion d'un avion transportant des milliers de poulets. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se sont amusés à trouver des théories farfelues pour expliquer la pluie de poulets. Parmi les théories, on retrouve par exemple le réchauffement climatique, un signe de la fin du monde, ou encore un homme qui a jeté des œufs prêts à éclore dans les airs comme dans Minecraft. Un expert en poulet a confirmé que cette pluie de poulet pourrait être une conséquence du réchauffement climatique et que ce phénomène pourrait s'intensifier avec le réchauffement de la planète. Et toi, est-ce que tu penses
bien,
qu'il faut...
Bien, donc on ira réchauffer la planète comme dans le poulet favor.
Poulet. مره على حساب
مره كريسبي
مره كريسبي مره بلدي مره البلدي
كلهم يديروا مع لاصوص صافي صيفطوا لنا كل شيء قاعده فريت وديك
الشفت لا فيديو بقيت كنقول لها ما يمكنش نمشي بصح
انا ما شفتهاش
انا جي في لا فيديو
انا شفت لا بلوي دو بواسون شفت لا فيديو مي ديال البولي ما شفتش
كطيح من جاتني بيزار
الخراج ديال البقري غالي شويه
لا الغنمي كطيح لك فوق راسك كاني ازداه
شفت هاد الكبده
طلبوا الفاف نيشان اخويا
En tout cas. بزاف كيقولوا بلي ملي كيتسالاو لي سنتيمون ما بين دو بيرسون ما بين ان كوبل فو ميو كيل سو سيبار هاد السيده اللي نسمعوا لها دابا عندها راي اخر بسمع مزيان راه هاد السيده كتوافقك الراي كنظن انكم خاصكم تلاقاو
il ne faut jamais rompre quand on commence à perdre les sentiments qu'on a pour la personne qu'on aimait parce que c'est là que le véritable amour commence le vrai amour qu'est-ce que c'est quand tout s'écroule autour de vous quand il y a plus rien qui va mais que vous décidez de rester parce qu'en réalité l'amour c'est un truc qu'on contrôle pas au début qui s'impose à nous et après ça devient un choix c'est le fait de choisir toujours la même personne peu importe ce qui nous arrive, peu importe le temps qui passe, peu importe l'évolution des sentiments. L'amour, c'est une promesse, c'est un engagement. Pourquoi on dit qu'on se marie jusqu'à ce que la mort nous sépare ? C'est parce qu'il s'agit de ne pas se laisser tomber. Dans toutes les relations, il y a des hauts et des bas. Vous voyez bien les grands-parents qui sont interviewés dans les micro-trottoirs, qui s'aiment encore, vous croyez que ça a toujours été comme ça ? Ils ont forcément rencontré des difficultés, il y a forcément des moments où ça allait un peu moins bien, et ils ont choisi de rester ensemble. Et je vous jure que les sentiments que vous commencez à perdre vont sûrement réapparaître. Parce qu'il s'agit de faire des efforts pour changer la perception de la relation qu'on a.
ماشي هو لي زيموسيون ولا لا باسيون كو تو ريسون ماشي دي كو تسالي لا باسيون تمشي فحالك صافي مي ماشي ملي ما تكون حتى شي حاجه مزيانه وما يكون حتى شي واحد حداك وما كاينش ليموسيون نبقى
لا
Donc c'est injuste. Bien sûr, mais la personne devant toi, tu n'éprouves plus de sentiments.
Tranquille.
Ça fait ça.
Je suis d'accord avec ce que tu dis.
Après, bon, on a un droit à ça, mais quand tu connais
les enfants, c'est plus compliqué.
Mais si ça devient invivable, je pense qu'il
faut trouver une solution.
Il faut trouver une solution.
Je suis d'accord. Alors, il y a un auditeur qui a fait un message sur le WhatsApp 06 20 400 400. Il s'est adressé à Amin, Zay Amin, Rani, Talb Raghab, Fid, Benskoum Wafa.
سخيتو بها صافي
لا انا ما سخيتش بها داكشي قلت له ما نعطيهش لي
ولكن اللي هرب
هرب الجواج
هرب الطاعة
هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطاعة هرب الطا كنت قالبها دويو علينا وجريو علينا
جريو علينا
جريو علينا
كنت كنقول دويو علينا جريو
علينا علاش غندوي فيك ونجري عليك اون بليس
صعيبه صعيبه
ما دباش درنا بغيتي
انا ما كنهضرش حداهم هادشي
واحد لا انا بنتي
اش درنا بغيتي يا بنتي
عرفتي باغي
بغيت
نشري نشري نشري
ما حد شوفي ما حد جاش كيطيح انت يمكننا نديرو شي
جاش كيطيح
نديرو طبيلات هكا
هو هضر معاكم ما هضرش معايا
درت شي 10 طوابل دجاجيه شحال دونك ما كرهناش
شي شتاكا
تصب شي شتيوا هكا
بجي با فو تروف دون ان انستون بور بحال اليوم مع محسن نشوفو شنو طرا في حاله دابا نو ولا يو غاديو زي
امين وفاء محسن جوكس ذا انترفيوز من 7 ل 10 ونص سير يو غاديو
دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري شتي افيك توت ليكيب كنضربو دويره دو كوتي دي ريزو سوسيو كنشوفو شنو طاري اون فو راكونت تو اي جو ديمار بلا ستوري ديال كام محسن
لا ستوري اللي جبت
مشاتي
واه كتبقاو تضحكوني
مشات لي
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم ديال الماكله اللي ما خصناش نحطو في الثلاجه
تري بيان با اون ايكوت توت سويت
اربع اطعمه يا عبود ممنوع تحطها لا بالثلاجه ولا بالبراد
عبود عبود يا عبود
بيلقط عفن دغري بيؤدي لتسمم البصل كذلك الامر مش لازم ابدا نحطه
بالثلاجه
مخصوص بالبراد ابدا
بالبراد
ولا باي شكل فيك تستفيد من البصلي اذا عندك حدا مريض بالبيت لا سمح الله بتحط له البصلي بقلب البيت وهي بتلقط كل البكتيريا وكل الجراثيم وكل الميكروبات
لك اسمه ديسك
الرز للمرة المليار
شي غني
الرز
بالبراد 24 ساعة
رز
الزنجبيل كنت سمعنا انه الزنجبيل معقول الزنجبيل بيأثر وخاصة على الكلى اذا كان محطوط بالبراد هول الاطعمة ما تحطوهم بالبراد ابدا
انا وياك متفقين انه الزنجلان
ولا
الزنجبيل هو
الزنجبيل والسكينجبير
كان غير لك السكين وجبير
سكين جبير
لا لا ما جاوبوش مني تي انا
الزنجبير جو بونس هو الزنجبير
هو حبه حلاوه لا هو حبه حلاوه
الزنجبير دابا متاكد
راس الحال
اش كتهضري بنيتي
الزنجلان
لا صاحبتي الزنجبير هو السكينجبير
واش الزنجبير ولا الزنجبيل
ما باين حط بالبراد
واش الزنجبير
لقيتي
ما قلبتش عليه باللبناني
ديال التراديكسيون
ما باين حط بالبراد يا اخو
يا اخوتي جو بونش
جو بونش
دونك جو شوي
دونك جو شوي
سي فري
هادشي اللي قال
الزنجبير هو
السوجي
فوالا دونك جو شوي تفلاو دابا الجمعه الحماس ديالو الحماس ديال الجمعه
وكاين عاوتاني
لا لا ما عندهمش الصح الدراري
كاين عاوتاني جي بونج دونك جي سوي
وي جي بونج
جي بونج دونك جي سوي
تو اي تو تي
الي تو اي
وكاين جو بونس بونسي
على بونسي
دونك جي سوي
Oh,
oui, j'y suis. Oh, magnifique. Oui,
c'est quoi ça?
Tu as giné.
La raison.
C'est quoi?
La raison.
Tu as giné.
Deux histoires bien.
Mais la seule chose pour avoir fini là.
Où est-ce que tu vas parler comme une chose mais que tu cherches une chose je dis.
Quand je danse, donc.
Et then.
Donc j'y gagne.
واحد الحاجه واش كتوقع لكم ولا لا ملي كتاخذوا شي حاجه جديده كتقولوا لا ما غنلبسها حتى ناخذ لها هذه غتجي معايا وهذا راه مرض غنعطيكم السميه
سميتو عنده شي سميه يلا
لي في ديدرو الا سميتي شي حاجه جديده وقلتي مع راسك خصني نشري ليها شي حاجه اللي تجي
معها
عرف انك خطا
ديدرو
شكون هو هذا
ديدرو تيزرب عليها هو براسو ما عرفش
جيني ديدرو هو فيلسوف عاش في القرن الثامن عشر بين 1713 و1784 وكان معروف بالتاليف ديال لي زونسيكلوبيدي وكان انسان بسيط ونقدروا نقولوا في فتره معينه غادي يخصوا الفلوس
للعرس
لبنته وغيعرض الموسوعه ديالو للبيع ومن زهرو غتشريهم عنده الامبراطوره ديال روسيا بواحد المبلغ كبير جدا المهم السيد دخلاتو الفلوس كثيره وقال مع راسو غادي نضرب الحطوط مع راسي ومشى شرى لبسات كلاس وبان ليه راسو ناضي وفاش كيدخل للدار كيقول هذا اللبس ديالي ما جايش مع هذا البيرو ومع هذا الفراش اللي عندي في الدار وبدا كيبدل في الفراش والديكور باش يولي كيتماشى مع المظهر الجديد ديالو وبقى على شري هادي اسورتي مع هادي وهادي جات مع هادي حتى بقى الله الله وهذا الشيء اليوم ولا ظاهره عاديه في المجتمع ديالنا والامثله في هذا الشيء كثيره فاش كتشري سروال جديد كتبغي تاخذ ليه سبرديله جديده ولا تيشيرت يجي معاه المهم اي اشي درتيه ولقيتي راسك بسبب ودرتي سلسله اخرى ديال لي زاشا راه هذاك هو التاثير ديال ديدرو وهنا كاينين بزاف ديال الشركات اللي خداو هذه المساله ورجعوها فرصه باش يزيدوا الشيف دافير ديالهم ونقدروا نعطيو المثال ديال ابل اللي عرفت توظف هذا المفهوم في التعامل مع الزبناء ديالها بحيث انك مثلا فاش كتشري ايفون ضروري تشري ليكيد ايربودز وشارجو ديال لامارك ولا كنتي غتشري شي ماكانه كونيكتي ما يمكن ليها الا تكون ابل وهنا كاين المعنى لان ابل قدرت تكري واحد المنظومه متكامله خاصه بها وماشي غير برودوي واحد وبالتالي انت ولا انت اللي كتفرج دابا الا قررتي دير شي براند ديالك حاول تفكر بهذا المنطق باش تزيد المبيعات ديالك اولا
شكرا
هذا كونسيبت ايغريك
C'est une idée de génie.
C'est vrai.
Qui ont la faisabilité d'y aller.
Qui
ont le maquinage. En fait, il y a une machine. Les cadres de Kadia, c'est même l'extrait.
On écoute.
Ce mec a eu une idée de génie. Un distributeur qui pchit du parfum pour 1 euro et il fait plus de 90% de marge. Attends, c'est pas fini. Si tu veux optimiser le truc, tu rajoutes un QR code sous chaque parfum. Les gens, ils vont scanner, ils vont acheter le parfum via un lien d'affiliation. Toi, tu vas gagner 15 fois plus sans rien faire. Où c'est que tu peux mettre ce genre de machine? À la sortie des toilettes, dans les cinémas, avant un date, c'est parfait. À l'entrée des restaurants, parce que sentir bon, c'est la base. Devant les salles de sport, ou bien tout simplement dans les rues commerçantes, les gens, ils adorent tester avant d'acheter. Tu poses, tu testes, tu vois où ça cartonne. Après, tu scales et t'encaisses et t'achètes 10 fois plus de machines. Les marges, je le rappelle, c'est 92% pour ce genre de business. Alors, t'attends quoi? Parce que dans 6 mois, tu vas avoir ce genre de...
J'ai vu, ça. Là.
لا باقي والله الا خصني نشريها
يا شريها باش تمشي للكلابو ديالك
باش الكلابو ديالك تمشي
ولكن اسمح لي كاين ارماني كاينه فيها مكتوبه فيها ارماني ديال
ارماني ب اي
ارماني اي او اي او اس
بزاف ديال بلوريال فيمينا
جمع مؤنث سالم
ارماني مود باس
لا محل له من الاعراب
لا محل
له من الاعراب
السلام عليكم اختي
حبات
نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد لي جيست اللي كيبانوا للرجال inutile mais les البنات il a درتوهم bah forcément ça crée un changement sa vie
pendant plusieurs années je voulais pas dépenser mon argent pour acheter des fleurs à ma copine. Je trouvais ça inutile, les fleurs sa fan et sa mère. J'ai toujours considéré qu'il fallait pas dépenser son argent dans des choses superficielles. Bref, j'ai toujours voulu économiser le plus possible, mais un jour j'ai réalisé que je me trompais complètement. J'avais mal compris le vrai sens de l'argent. En fait, l'argent c'est un moyen de donner du sens à ce qui est important dans notre vie. Alors oui, peut-être que sur le papier les fleurs à 7 euros ça peut paraître inutile, mais ce qui compte c'est que ma copine aime recevoir des fleurs, que moi j'aime la voir sourire, et puis je pense qu'elle aime justement recevoir des fleurs parce que les fleurs ça sert à rien à part dire j'ai pensé à toi quand t'étais pas. Et puis de toute manière, l'avoir sourire, ça vaut bien quelques euros. Alors depuis l'année dernière, chaque mois, je mets de côté un petit budget cadeau exprès pour lui faire plaisir. Et là, ça tombait bien parce qu'on venait de se disputer. C'est vrai qu'avec Alix, on vous l'a jamais caché. On se dispute comme tous les coups. Mais là, j'avais pas envie que ça nous gâche la soirée. Alors je suis allé acheter une galette des rois et des fleurs de lys. Ça va être super cringe. C'était ma manière de lui dire que c'est ma reine. Et que même si on se dispute, on reste une équipe. Bref, dans ces moments-là, il faut savoir mettre son ego de côté. Et ne pas hésiter à faire des petites attentions comme des fleurs, des mots d'amour ou encore des petits dates. Parce que même si sur le moment, ça peut vous paraître inutile, comme si vous investissez de l'argent directement dans votre relation. Parce qu'en soi, ça lui fera forcément plaisir. Et pour être honnête, j'ai jamais vu Alix aussi heureuse après une dispute. Donc c'était pas si inutile que ça. Bref, soyez plus malin que moi. Mieux vaut prévenir que guérir. Offrez-lui des fleurs avant même d'arriver au stade critique de
la
حيتو ما كيشريوش الورد
الورد
هو كيتقام عليه غالي قال لك 7 اورو هذا راه خصو 140 درهم راه عنده جوج عيالات
وفي الامارات الزايد
عنده جار
عنده جار دانيا
تقتبر
هو زارع
انا غير البقوله كندير غير البقوله
هادي ديك اللي زرع الورد غير باش ما يبقاش يشريه يبغى يعمره هو كيعطي
ويلي على البقوله عندك البقر غير بغينا وريضات
عندي عندي
شنو عندك الله يخليهم لك يكبروا في عزك
عندي ماما
عندي
بابا
اش عندك
هاكا تخيليطا شويه ديال الزيت شويه ديال الزيت
كيدير باش تطيب لي نعناع بالتخليطه
شتي اللي كاين
هاتي بالتخليطه فليتو
هذا راه دار الكونتوني باش يتصالح معاه غير باش نكونوا متفقين قال لك
دابا وغيدير بحالو حتى
انت شنو بقى كيما هادي ما هادي ما هاد في الاخر فيديو كلها حيت تناقرنا وانايا دابا